la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Parlamentul Moldovei a adoptat legea împotriva emisiunilor de știri rusești după ce acestea fuseseră deja scoase din eter după invadarea Ucrainei. Ultimele evoluții în cazul Dodon și o nouă scumpire a tarifului la gaze sunt temele rubricii de vineri retrospectiva a săptămânii.
Asemenea, proces a fost necesar, doar că este întârziat și doar că există riscul să nu aibă o finalitate. De exemplu, subiectul cu Culioco este cunoscut mai de demult. Autoritățile au fost obligate să pună punct mai devreme, atunci, și să ne convingă pe noi, societatea, că există motiv de proces penal sau nu există.
NATO și Statele Unite semnalează că războiul din Ucraina se va prelungi și fac precizări realiste despre limitele ajutorului lor pentru Kiev. Dicționar european astăzi despre campionii luptei împotriva fumatului în regiunea europeană, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Victoria va fi de partea noastră, a declarat astăzi președintele Volodymyr Zelensky într-un mesaj video postat pentru a marca 100 de zile de la începerea invaziei ruse în Ucraina. Războiul din Ucraina a devenit însă unul de uzură, iar Occidentul trebuie să fie pregătit de un conflict de durată, a avertizat tot astăzi șeful NATO Jens Stoltenberg la Washington după discuții cu președintele Joe Biden. Deși au suferit pierderi grele de la începutul invaziei, trupele ruse își continuă ofensiva și ocupă acum aproximativ o cincime din Ucraina, a declarat joi președintele Volodymyr Zelensky, care a cerut din nou Occidentului să livreze mai multe arme Ucrainei. Pe de altă parte, la Londra, Ministerul Britanic al Apărării estimează că la 100 de zile de la lansarea invaziei în Ucraina, Rusia nu și-a atins nici unul din obiectivele strategice inițiale. La Sferodonetsk, pe de altă parte, în estul Ucrainei, continuă luptele casă cu casă, deși trupele ruse controlează aproape tot orașul. Este un oraș cheie pentru planurile Rusiei de a cuceri toată regiunea Donbass. În cele 100 de zile de la lansarea operațiunii speciale din Ucraina, Rusia a făcut anumite progrese și va continua până își va atinge toate obiectivele, a declarat pe de altă parte la Moscova, astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. El spune că unul dintre obiectivele principale ale operațiunii speciale, cum numește Moscova invazia din Ucraina, că unul din obiectivele principale este de a proteja oamenii din autoproclamatele Republici Donetsk și Lugansk. Am luat măsuri pentru a asigura protecția acestora și s-au obținut anumite rezultate, a susținut Peskov. Un număr destul de mare de localități au fost eliberate de controlul forțelor armate ucrainene pronaziste, iar oamenii de acolo pot începe să revină la o viață normală. Aceste eforturi vor continua până când toate obiectivele vor fi atinse, a mai spus Peskov la Moscova. La Chișinău, Parlamentul a votat în lectură finală joi proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea dezinformării și a răspândirii informațiilor false în spațiu media. Noua lege interzice redifuzarea de programe din țările care nu au ratificat Convenția Europeană a Televiziunii Transfrontaliere, prevedere care afectează în primul rând programele posturilor de televiziune rusești, cu excepția filmelor și a programelor de divertisment. Majoritatea PAS, care înaintease proiectul de lege, a renunțat înainte de a doua lectură la o prevedere controversată care permitea Serviciului de Informații și Securitate să blocheze site-urile care răspândesc dezinformări și care prevedea și amendarea cetățenilor ce publică știri false. La numai o zi după ce PAS a votat crearea unei comisii parlamentare care să analizeze modul cum s-a luptat cu inflația în ultimul an și jumătate, guvernatorul Băncii Naționale Octavian Armaș a ținut o conferință de presă la care a anunțat că rata anuală a inflației a ajuns la peste 27%, iar creșterea ar putea continua. Creșterea inflației este determinată de explozia prețurilor pe piețele internaționale la energie și alimente, dar și de, citez, tergiversarea ajustării tarifelor reglementate. În aceste condiții, Banca Națională încearcă din nou să tempereze inflația printr-o creștere a ratei de bază aplicată principalelor operațiuni de politică monetară, o creștere la 18,5%. În acest fel se scumpesc creditele, dar devin mai atractive și depunerile la bancă. Încă înainte de a anunța noile scumpiri de credite, premierul Natalia Gavriță l-a criticat pe Armașu. În emisiunea Joi cu Liliana Barbaroșe, o coproducție Radio Europa Liberă Moldova 1, Gavriță a spus că guvernatorul Băncii Naționale a avut decizii nehotărâte și întârziate, pe care le-a și comunicat prost, ceea ce ar fi favorizat creșterea inflației. Premierul a mai spus că în timp ce scumpirea unor produse de primă necesitate s-a temperat, guvernul este foarte preocupat de felul cum vor evolua prețurile la carburanți ca urmare a embargoului la importurile de petrol rusesc impus de Uniunea Europeană. Între timp, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat o nouă creștere a prețurilor la carburanți și asta pentru următoarele 3 zile, între 4 și 6 iunie. Benzina se va scumpi cu 16 bani la peste 32 de lei litru, iar motorina se va scumpi cu 20 de bani la aproape 29 de lei litru. Inflația din zona euro a atins un nou record de peste 8% mai față de 7,4% în aprilie, pe fondul creșterii prețurilor la energie și alimente. Este cel mai ridicat nivel semnalat în zona euro din 1997, anul când Eurostat a început să consemneze evoluția inflației în această zona.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Parlamentul Republicii Moldova, dominat de PAS, a adoptat ieri, în lectura a doua, o lege mai veche, inițiată pe vremea guvernării dominată de Vlad Plahotniuc, privind combaterea dezinformării prin mass media. Legea puternic contestată de socialiști, care au și anulat-o când au deținut puterea, este îndreptată împotriva retransmiterii în Republica Moldova a emisiunilor de știri rusești, permițând însă preluarea emisiunilor de divertisment. Liliana Barbaroșie are detalii despre prevederile legii și despre efectele ei concrete asupra scenei mediatice moldovene.
Legea a fost adoptată în lectură finală cu o modificare substanțială. Dacă prima ei versiune viza răspândirea dezinformării nu doar la televiziune, ci și pe platformele online, majoritatea PAS a renunțat în ultimă instanță la a doua prevedere. Un deputat din Comisia Parlamentară de Profil, Virgiliu Păslariu, care figurează și printre autorii legii, a explicat Europei Libere că omisiunea s-ar datora deciziei de a lăsa reglementările spațiului online pentru un act normativ separat, ce abia în proces de elaborare.
Criticile, evident că nu am ținut cont în cadrul dezbaterilor publice care au avut loc imediat după ce am demarat consultările și am lăsat-o pentru alte proiecte de lege. Și atunci ne-am axat doar pe modificările la legea codului serviciu media-audiovizuale.
Ne-a spus Virgiliu Păslariuc. Prevederile care atribuiau Serviciului de Informații și Securitate puteri pentru blocarea site-urilor și amendarea cetățenilor în caz că răspândesc propagandă și dezinformează erau o noutate în legea propusă de PAS. Ele fuseseră însă subiect de critici din partea celor ce au văzut riscuri pentru libertatea exprimării pe internet, chiar și în vreme de război, ce ar fi putut să apară din partea unui serviciu de securitate, fie rău intenționat, fie abilitat injust să judece acolo unde nu are expertiză. Iată de ce Petru Macovei de la Asociația Presei Independente salută această omisiune din ultima variantă a legii.
Eu, de exemplu, nu sunt sigur că asta poate fi Serviciul de Informație și Securitate, care nu cred că are competență de analiza conținuturilor în online sau în general a oricăror altor conținuturi. De aceea foarte bine că s-a renunțat și este timp de gândire pe acest segment.
Ne-a spus Petru Macovei, director API. Singura interdicție rămasă intactă așadar în noua lege votată de PAS e cea a retransmiterii în Republica Moldova a emisiunilor de știri rusești. De asemenea, jumătate din programele străine difuzate la televiziune trebuie să provină din Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări care au semnat Convenția Europeană a Televiziunii Transfrontaliere. frontaliere, Rusia fiind una din țările care nu au semnat-o. Într-o scurtă dezbatere de joi din Parlament, opoziția a insistat pe o lectură în plus asupra legii, spunând că textul a suferit modificări substanțiale, iar regula în astfel de cazuri ar obliga legislativul să o supună primei lecturi repetat, ceea ce nu ar sta în picioare însă la apărerea majorității parlamentare, când din lege sunt excluse, nu adăugate lucruri noi. Prin votul a 54 de deputați ai majorității, actul normativ a fost adoptat. Interdicția de a difuza emisiuni de știri ruse, care a fost deja decisă în 2017 și apoi anulată în 2020, este în vigoare de la începutul ofensivei ruse din Ucraina, urmarea unei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale. Consiliul Audiovizualului spune că a monitorizat atent în toată această perioadă toate televiziunile, inclusiv cele ce retransmit programe ruse. Ruslan Mihailevski, membru al Consiliului, spune că unele dintre ele au renunțat binevol la știri produse în Rusia odată cu războiul. Ceea ce a condus însă, spune el, la o altă problemă.
Practic nimic nu a fost în esență despre acest război. Cumva oculeau tema aceasta, da? Misiunea este tot o parte a unei manipulări. Nu este ok.
Spune Ruslan Mihailevski, membrul Consiliului Audiovizual. Amenzile aplicate de Consiliu televiziunilor de la Chișinău pentru felul cum au reflectat ofensiva rusă și criza refugiaților ce a urmat s-au ridicat la câteva sute de mii de lei. A mai precizat la Europa Liberă membrul CA. Petru Macovei, directorul API, constată că sancțiunile în general și-au atins scopul.
Conținutul știrilor s-a modificat destul de mult. În primul rând, nu mai sunt retransmise buletinele integral. În afară de asta, în proprii de buletine de știri, după amenzile pe care le-au primit și avertizările din partea Consiliului Audiovizualului, aceste buletine de știri în partea care vizează războiul Rusiei împotriva Ucrainei au devenit mai echilibrate.
Ne-a spus Petru Macovei, directorul API. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru obișnuita rubrică de vineri, retrospectiva săptămânii moldovene, Tamara Grejdeanu și interlocutorii ei s-au oprit astăzi la două teme principale, anume evoluția procedurilor juridice în cazul fostului președinte Igor Dodon, arestat sub bănuiel de corupție și trădare, dar și o nouă scumpire a tarifului la gaze, ce-i drept nu atât de mare cum se temeau unii.
Din 1 iunie, facturile pentru gaze naturale se vor calcula la un tarif majorat de 18 lei și 61 de bani pentru un metru cub. Moldova Gaz a vrut o scumpire mai mare și avertizează că tariful aprobat de ANRE va duce la acumularea unor pierderi care ulterior tot în tarif se vor regăsi. Experți din mediul economic spun că urmează scumpiri în lanț la majoritatea produselor și serviciilor, inevitabile în condițiile de creștere a prețului la gaze naturale. Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, consideră că pentru guvernare, colac de salvare poate fi doar sprijinul din partea partenerilor externi.
Referitor la situația socială-economică, la prețuri, la tarife și așa mai departe, nu știu dacă există vreo soluție demnă de luat în seamă acum pentru autorități decât să mizeze pe suportul din exterior. Pe niște bani care să acopere niște găuri bugetare ale fiecărei familii, a fiecărui om și a statului în ansamblu. În spațiul politic există ping-pong între guvernare și opoziție referitor la capacitatea de gestionare, dar până la urmă toate riscurile sunt în cea mai mare parte importate.
Pe lângă factorii externi generați de războiul din Ucraina, care au contribuit la creșterea fără precedent a ratei inflației, autoritățile de la Chișinău notează și existența monopolurilor și a unor lanțuri de intermediari pe piața internă, cu care se arată hotărâtă să lupte. Opoziția socialistă acuză însă guvernarea de incompetență. Fostul președinte și lider PSRM, Igor Dodon, cercetat în arest la domiciliu, spune că Maia Sandu și partidul ei ar sta în spatele anchetei, în încercarea de a slăbi oponenții politici și de a muta atenția de la problemele stringente din societate. Valeriu Vasilică susține că Dodon face ceea ce le reproșează autorităților, dă vina pe guvernare pentru a distrage atenția de la propriul său proces. În opinia directorului agenției de presă IPN, acest dosar ridică mai multe semne de întrebare care îi fac incertă finalitatea.
Asemenea, proces a fost necesar, doar că este întârziat și doar că există riscul să nu aibă o finalitate. De exemplu, subiectul cu Culioco este cunoscut mai de demult. Autoritățile au fost obligate să pună punct mai devreme, atunci, și să ne convingă pe noi, societatea, că există motiv de proces penal sau nu există. Ceea ce cunoaștem până acum, noi cunoaștem lipsa de finalitate în marea majoritate a proceselor de rezonanță.
Sarcina anchetatorilor este să livreze probe care ar anula speculațiile, crede comentatorul politic Veceslav Berbeca. Altfel, spune el, fără o finalitate, acest dosar va însemna un bonus de suport public pentru Dodon și o bilă neagră pentru guvernare.
Cazul care nu va fi dus până la capăt și nu va fi dovezi clare, niște probe care vor demonstra adevăr vina lui, atunci evident că acest dosar va fi deconstruit de instanță de judecată și evident că va fi un fel de renaștere, posibil pentru Igor Dodon, fiindcă el că a mandat într-un cont de umbră și cât mai mult vedem că foarte mult se victimizează. El încercând să demonstreze, să spună că de fapt în spatea asta a partit de la guvernare, dar din punctul meu de vedere nu are nicio legătură, pas și guvernarea cu dosarul dat, dar oricum societatea va asocia la...
Veceslav Berbeca consideră că un eventual rateu al procurorilor în investigarea fostului președinte va compromite și mai mult încrederea societății în curățirea justiției, din care autoritățile și-au făcut prioritate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
La împlinirea a 100 de zile de la invadarea Ucrainei de către Rusia, Alianța Nord-Atlantică, NATO, a apreciat că războiul deja se transformă într-unul de durată sau de uzură, iar cel mai puternic membru NATO, Statele Unite ale Americii, a făcut prin vocea președintelui Joe Biden precizări despre ce vor face, dar și despre ce nu vor putea face americanii pentru a ajuta Ucraina. O sinteză a acestor declarații în relatarea următoare primită de la Ileana Giurchescu.
Se împlinesc 100 de zile de când Rusia a invadat Ucraina, dar nici astăzi nu este clar cu ce obiective a pornit președintele Vladimir Putin campania și în ce măsură a fost obligat să le recalibreze, forțat de realitatea de pe teren. Majoritatea analiștilor occidentali pleacă de la premisa că Putin a vrut să ajungă cu armata repede la Kiev, să forțeze o schimbare de regim acolo și să readucă Ucraina total în sfera de influență a Rusiei. Kremlinul își imaginase o campanie fulger, fără mari pierderi, similară cu cea din peninsula Crimeea din 2014. Realitatea însă a fost alta.
Zabișeam Ucrainu vже 100 dniv. Peremoga za nami. Slava Ucraini!
Apărăm Ucraina de 100 de zile, vom învinge, glorie Ucrainei, declara președintele ucrainean Volodymyr Zelensky într-un mesaj video înregistrat astăzi pentru a marca 100 de zile de la lansarea invaziei ruse. Tot Zelensky recunoștea însă în discursul ținut în Parlamentul de la Luxemburg, joi, că Rusia controlează deja aproape o cincime din teritoriul Ucrainei. Iar înaintarea armatei ruse, chiar dacă mult mai lentă decât era de așteptat, continuă. Războiul din Ucraina a devenit un război de uzură, iar țările occidentale trebuie să fie pregătite acum de un conflict pe termen lung, avertiza joi și secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Deși a repetat că NATO nu dorește să intre într-o confruntare directă cu Rusia, Stoltenberg a spus că Alianța Militară Occidentală are responsabilitatea de a sprijini Ucraina. În ultima instanță, războiul se va încheia prin negocieri, aprecia și președintele american Joe Biden într-un comentariu pentru cotidianul New York Times. Cu mersul tratativelor, poziția fiecărei părți în negocieri este determinată de realitatea de pe teren, a continuat Biden, administrația sa a decis să sprijine masiv Ucraina cu arme și muniții, ca la masa negocierilor Kievul să fie într-o poziție cât mai avantajoasă. De aceea am decis, citez, că le vom trimite sisteme de rachete și muniții mai avansate ca să le permită să lovească cu precizie ținte cheie, a scris Biden
în comentariu publicat pe 31 mai. Președintele american a ținut însă să sublinieze că Statele Unite nu vor ca războiul din Ucraina să se transforme într-o confruntare între NATO și Rusia. Și nici nu vor încerca să forțeze o schimbare de putere la Moscova, indiferent cât de condamnabile sunt acțiunile președintelui Vladimir Putin acum. Atâta timp cât Statele Unite sau aliații noștri nu sunt atacați, nu ne vom implica direct în acest conflict, a continuat Biden, și nici nu încurajăm sau dăm Ucrainei posibilitatea de a lovi ținte dincolo de granițele sale. Nu vrem să prelungim războiul doar ca să lovim și mai tare Rusia, a mai scris președintele american. De la bun început, Statele Unite au fost ghidate de principiul nicio decizie despre Ucraina fără Ucraina. Așa că administrația americană nu va încerca vreodată să forțeze Kievul să facă eventuale concesii teritoriale în schimbul unui acord de pace. Nu ar fi corect, ci ar fi contrar principiilor noastre, a subliniat Biden, care a încheiat reamintind că libertatea costă, iar Statele Unite și aliații săi sunt determinați să plătească acest preț.
Noi sancțiuni au fost impuse de către Statele Unite împotriva cercului apropiaților președintelui rus Vladimir Putin în contextul agresiunii ruse în Ucraina. Cum veți auzi în relatarea următoare primită de la Washington, de la corespondentul Europei Libere Valeriu Sela, sancțiunile vizează persoane care îl sprijină pe Putin și entități care încearcă să se sustragă de la sancțiuni deja existente.
Casa Albă a informat că noile măsuri reduc capacitatea Rusiei de a obține tehnologie cu care să-și sprijine agresiunea. Sancțiunile sunt menite să afecteze și mai mult economia rusă, care conform experților s-ar putea contracta cu peste 10% anul acesta, cu o inflație anticipată de 20%. Între cei sancționați se numără Sergei Roldugin, despre care se crede că administrează fonduri din străinătate ale lui Vladimir Putin și familia acestuia. Între proprietățile vizate se numără iahturi care au legătură directă cu Putin, cu miniștrii săi care conduc importante sectoare economice și cu o firmă proprietară de stat din sectorul militar. Ministerul American al Comerțului adaugă alte 71 de entități din Rusia și Belarus la lista celor care nu au voie să primească anumite tehnologii avansate. Nomenclatura rusă, până la și inclusându-l pe președintele Putin, contează pe un sistem complex de sprijin pentru a ascunde, muta și menține averile și proprietățile de lux, se arată în declarația ministrului adjunct de finanțe Brian Nelson, care a explicat că administrația va continua să demaște și contracareze practici corupte prin care Putin și acoliții săi s-au îmbogățit. Departamentul de stat i-a inclus pe lista celor sancționați pe Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, precum și oligarhi apropiați de Putin. În general, surse de presă arată că oficialități ale administrației sunt împărțite când vine vorba despre înăsprirea sancțiunilor dacă acestea pot afecta economia globală aflată în pragul unei crize, asta mai ales după ce sancțiunile inițiale nu par a fi oprit pe Putin. Una dintre soluțiile alternative susținute de cercuri de la Ministerul de Finanțe este o limită la prețurile la petrol, pentru ca Putin să încaseze mai puțin pentru livrări de energie în locuri în care această energie este deocamdată indispensabilă. Alții sugerează că unitatea transatlantică la care Biden ține ar trebui testată împotriva celor care ezită să aplice sancțiuni drastice Rusiei, pentru că în afara acestora, Putin va continua să încaseze sume substanțiale cu care să-și continue războiul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
În lupta sa împotriva fumatului, Organizația Mondială a Sănătății a recompensat cu ocazia Zilei Internaționale împotriva tutunului pe 31 mai, așa cum o face în fiecare an, o serie de persoane, instituții și organizații din zona Europei și a fostei URSS care s-au distins în combaterea fumatului. Este vorba anul acesta de Centrul Național de Sănătate din Georgia, Consiliul Femeilor din Kirghizia, Organizația No Fumatului Madores din Spania și doi parlamentari din Elveția și respectiv Ucraina, Hans Stöckli și Lada Bulach. Trebuie spus însă și că Tot mai multe voci au început să protesteze împotriva campaniei generalizate împotriva fumatului, subliniind că această campanie ar constitui o inacceptabilă intruziune a statului în ceea ce nu-l privește. Asta mai ales după ce mai peste tot legile interzic fumatul, uneori chiar și în baruri și cafenele, ca să nu mai vorbim de restaurante sau la locul de muncă. În Uniunea Europeană doar în România și Bulgaria se mai poate fuma în locuri în care se mănâncă. Chiar și mulți nefumători consideră că în urma acestei aseptizări o cafenea franțuzească sau italiană nu mai are farmecul de dinainte. Prin cartierele de afaceri vezi în plină iarnă pe trotuar grupuri de agenți bursieri rebegiți ieșiți câteva minute să fumeze rapid, pentru că nicăieri în imobilele de birouri nu mai există spații pentru fumători. Interzicerea publicității stradale pentru țigări a determinat marile firme, cum sunt Marlboro, altfel zis Philip Morris sau Camel, să lanseze o serie de produse secundare, blugi, pantofi sau ceasuri, care le servesc pentru reclamă. Așa se face că numele acestor mărci de țigări sunt afișate în continuare, însă ca fabricanți de îmbrăcăminte de sport. Așa încât marile firme fabricante de țigări și-au recreat o piață importantă în Europa de Est și fosta URSS. Pentru a vinde țigări, se folosesc tehnici comerciale absolut interzise în Occident. Se distribuie, de pildă, mostre gratuite de țigări pentru a stimula consumul. Sunt plătiți politicieni știindu-se că în Europa de Est fumatul e în continuare acceptat social, e considerat viril și că o majoritate a populației fumează. Au trecut ani de zile de când pe pachetele de țigări e trecut procentul de nicotină și se avertizează că fumatul e dăunător pentru sănătate și că poate produce cancer. În unele țări occidentale din Uniunea Europeană se merge și mai departe și se imprimă pe pachetul de țigări fotografii de plămâni canceroși. Se vede însă că lobby-ul tutunului rămâne mai puțin influent decât cel al alcoolului, pentru că Parlamentul European a respins deja propunerea de a se lipi pe sticlele de alcool fotografia unui ficat cu ciroză. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu o emisiune despre cum văd moldovenii viitorul țărilor la Cărpineni, raionul Hâncești. Duminică transmitem, punct și de la capăt, o emisiune de recapitulare a săptămânii cu ajutorul corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Sunt întâi hoții de la conducere și apoi și e regulă Moldova, dar alții e.
Viitorul Moldovei. Poate să-l decide și război dintre Ucraina și Rusia.
Nu. Putem resapu și tot. Nu-i cred să reușească. Eu o să vii în casă la mine să fac el gospodar în gospodăria mea care am înșit eu o viață și el să vii să-mi zică ieși și du-te și eu rămân stăpân. Asta nu.
Cu războiul ăsta din Ucraina s-au ridicat prețurile. Să vedem. Mulți revolte care au votat-o pe Maia Sandu, că le-au promis vremuri bune, dar nu poate, că după cum înțeleg eu, doamna Maia Sandu când a luat țara asta, a luat-o ca cum a intrat într-o casă cu pereții goi. Nică.
Ce viitor are Republica Moldova? Cum ați vrea să fie ziua
din... N-are nimic, fiindcă toți se duc din țară, nu vor nimeni ieșa, fiindcă tână zărplata. Noi încă mai putem da din chișoare, dar dacă nu dai din chișoare, n-ai și plăti gazul, lunina.
Dar de cine depinde îmbunătățirea condițiilor astea de
trai? De Maia Sandu. Că am trăit și cu rușii din șpor. Da, muși.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Portalul Anticorupție MD vine cu mai multe noutăți pentru cititorii săi. A fost publicată și o investigație despre magistratul Roman Mazureț de la judecătoria Chișinău, care, după ce l-a trimis în penitenciarul numărul 13 pe presupusul complice al lui Igor Dodon, l-a plasat în arest la domiciliu pe fostul șef al statului, principalul învinuit în dosar, pe care se aduc acuzații mult mai grele. O altă investigație care scoate la suprafață niște realități greu de imaginat este despre copiii fără acte de identitate. Centrul de investigații jurnalistice a constatat că există o discrepanță enormă între numărul copiilor născuți vii și numărul actelor de naștere emise.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.